Það komið þið sæl, gaman að vera hérna með ykkur og ræða þessa miklu atvinnugrein
ferðaþjónustuna.
Sko, allar rannsóknir, það sýna að helsta ástæðan fyrir því að erlendir ferðamenn að koma til Íslands er náttúran og náttúrufegurð.
Já, ég verð að vera hér. Það slæmt. Ég geng allt þegar ég tala. Jæja. Og við getum þá sagt að ferðaþjónustan sé auðlindanýting. Og þessi auðlind sem við erum að nýta, það náttúrufegurð. Og þá getum við spurt. Kom, getum spurtum frá. Svona, flott. Þú erum kannski gefið merkið því komið svona 15-20 mínútur. Og þá getum við að það spurt, hver á þessa náttúrufegurð? Þetta auðlind. Hver á hana? Það við sem eigum hana sem þjóð eða það bara landeigendur sem eiga svæðin þar sem hún eða hvað? Þetta alveg spurning sem gæti komið upp svona í framtíðinni. Og ef það til þess verður tekið eitthvað auðlindagjald af ferðaþjónustu, hver á þá að fá það auðlindagjald? En sko, það svona viss rök fyrir því að náttúrufegurð Íslands, það sé svona sameign þjóðarinnar. Þannig að ég, eins og segi, það getur alveg að koma einhver umræða á þetta svona í framtíðinni. En þrátt fyrir þessi náttúrufegurð, það sé nú að mestu leiti í landsbyggðunum, svona bara samkvæmt skilgreiningu, því að við skilgreinum landsbyggðuna inn allt fyrir utan höfuðborgarsvæðið, að þá ferðaþjónustan sem atvinnugrein langstærstum hluta á höfuðborgarsvæðinu. Þetta atvinnugrein sem langstærstum hluta þar og ég ætla svona aðeins að tala þá þessa atvinnugrein í landsbyggðunum. Og en þá má spyrja, er hún hlutfallslega stærst þar, sem bara hlutfall af öðrum atvinnugreinum, eða hvernig það? Ég skal reyna aðeins að gera hún grein fyrir því. Hérna sjáum við hvernig gistinætur á öllum tegundum gististaða, hvernig þær dreifast á íbúa. Sem sagt, gistinætur útlendinga á íbúa árið 2017. Og hérna sjáum við að þeir eru búin að deilast niður á íbúana og þeir eru náttúrulega miklu færri í mörgum landsbyggðunum heldur en höfuðborgarsvæðinu og mismunandi margir náttúrulega milli landsbyggðana. Að þá virkar eins og þessi grein sé ekkert svona hlutfallslega stæðst á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta virðist nú vera svona nokkuð svipað og kemur svona óvart kannski eins og Austurlandinu bara alls ekkert lágt. En það sem kannski athyglisvert hérna hvað Suðurland miklu hærra heldur en allir hinir. Og ef að þetta svona einhver mælikvarði á umfangið, hlutfallslegt umfang á milli landsvæða, þá umfangið hlutfallslega mest á Suðurlandi. En svo má spyrja sko, allar tegundir gististaða eru allt saman. Það eru tjaldstæði, það eru fjallaskálar og alls konar slíkt. Ef við skoðum sama atriðið með við hótel og gistihús og þar kannski sko verið að borga meira fyrir þjónustum. Það meira umfang sem felst í því að selja gistingu á hóteli heldur en að selja gistingu á tjaldstæði til dæmis. Þá kemur þetta önnur myndiljós. Þá sjáum við að höfuðborgarsvæði sem var nú bara svona frekar lágt áðan, það orðið hátt en landsbyggðirnar orðnar mun lærri nema Suðurland, það ennþá miklu hærra. Það mestu tvöfalt hærra heldur en höfuðborgarsvæði og Suðurnesi. Og þá og margir spyrja sig, hvort svona betri mæli hverða umfang ferðaþjónustunnar? Að miða við gistinætur á hótelum per íbúa eða allar gistinætur? sumriti væri þetta réttari mælikvarði, svona út frá umsvifum, út frá veltu og peningaflæði. En já, það má svona deila það. Þannig þetta svona eitt mælikvarði, hvort sig, á umfang ferðarþjónustu, vill segja. En þetta kannski ekki eini mælikvarðin. Og ef maður fer að velta fyrir sér öðrum þáttum, ekki bara hvar ferðamennir eru, heldur hvar veltan verður til við að koma þeim til landsins. Og þá getum við fara að spyrja sko, hvar eru flugmennir? Mér sagt að það sé að nálgast það núna að einn af hverjum 200 sem eru á íslensku vinnumarkaði sé flugmaður. Og væntanlega þýðir það að það svona umþabil einn af hverjum 100 á íslensku vinnumarkaði eða flugfreyja. Og þetta hlutfall títi það hérna á Akureyri, ætti að vera þá kannski svona 100 flugmenn og svona 200 flugfreyjur. En það ekki, ég fullir það. Þessi velta hún að stæðstu hluta á höfuborgarsvæðinu og svona kringum höfuborgarsvæðið. Þar eru flugmennir flugfreyjarnar og þar eru oft ferðarþjónustu fyrirtækin með höfuðstöðar sem hafa mest áhrif á greinina og eru með mestu veltuna. Þannig að þegar allt talið þá hugsa ég að á höfuðborgarsvæðinu sé ferðarþjónustan hlutfæðslega stærri heldur en landsbyggðunum nema kannski Suðurlandi. Ég ekki viss að þegar allt talið að dugi til að ná Suðurlandinu. Það sker sér svo úr. Og ég vonaði að einhverju flugumenn og einhverju flugförur eigi með þess að heima Suðurlandi því að það við hlýðan á höfuðborgarsvæðinu nánast. En stóri munurinn á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðanna hvað varandi ferðaþjónustuna, það hins vegar þessi mynd hérna. Ef við skoðum hvernig 1000 gistinætur yfir árið dreifast, þá sjáum við hérna höfuðborgarsvæðið að þær dreifast þannig að það svona slefa rétt yfir 100 í mánuðinu þar sem eru flestar. Annars þetta bara mjög jafnt og þetta fer ekki neðar enn í svona 70. En breytileikinn ekki nefnir bara svona 70 til 100 gistinætur og samtals 1000. En svo sjáum við þarna Austurland og Norðurland eystra og þetta nota bene, þetta eru allar gistinætur, þetta eru ekki hótelin, þetta eru allar gistinætur. Við sjáum allt öðruvísi dreifingu og eins og þið vitið og hafið kannski heyrt áður, allt öðruvísi dreifingu eftir sem við förum lengra frá Keflavíkurflugvelli, getum við sagt. Og hérna á Austurlandi þá dreifingin þannig að það yfir 250 gistinætur í júlí af þessum 1000 og það yfir 250 líka ágúst, þannig að þá hann bara komið með 500 af þessum 1000 helmingurinn í júlí og ágúst og svo að sára lítið þarna í vetramánuðum, bara nánast ekki neitt. Og þá get ég spurt að ég ætla líka sýningur hérna önnur landsvæði, hérna Suðurland og Vesturland, svona hliðina á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum og hérna sjáum við að þetta vandamál líka þar, en það ekki eins stórt, þetta fer svona við 200 þarna meðan þetta að fara við 250 á Vesturlandi. En komið samt svolítið óvart að þetta væri svona ykt líka þar. Ég held að þetta var svona líkara höfuðborgarsvæðinu af því að þetta nálægt í. En þá getum við spurt. Ef að þið ættu 2-3 milljarða og ætluðu að byggja hótel, hvar mynduðu byggja það? Mynduðu byggja það sem dreifingin eins og Austurlandi? Þessi fengið tekjur kannski 3-4 mánuði og svo bara stæði hótelið aukt þar fyrir utan. Nei, það mjög líklegt að við bara lítum kalt að það. Ef maður vildi byggja hótelingstæðar, þá myndum maður vilja byggja hótel þar sem nýtingin sem jöfnust og nýtingin sem best. Og nýtingin á hótelum og höfuðborgarsvæðinu náttúrulega alveg frábær. Ég sé, hún, já, og það hefur verið kannað, hún með því allra best í heiminum. Og þetta hefur gengið náttúrulega stórkostlega. Við hugsum þetta átak sem fór af stað fyrir ykkur 10-15 árum og reyna að jafna ferðmennskuna yfir ástíðarnar. Það náttúrulega hefur tekið frábæla, svona í heildina, en það lendir svolítið mismunandi á landinu, eins og við sjáum hér. Nú jæja, þannig að stóra vandamálið í landsbyggðunum, flestum og eiginlega öllum, vannýtingin á veturna. En það líka jafnframt stóra tækifærið fyrir landsbyggðunar og atvinnulífið þar, en það líka stóra tækifæri fyrir Íslandi í heild. Því að við náum að nýta eitthvað sem vannýtt, þá ekki bara viðkomandi svæði sem græðir á því, það allt Ísland, það allt þjóðfélagið. Hluti að þessu fyrir skatta og skottunum með sína dreift, eins og við vitum, hinga og þanga. Þannig að það svona vannýtt framleiðslu geta, sem vandamál, en það líka tækifæri. Nú það ýmist eftir að sækja. Hérna sjáum við bara landsvæðið það sem við erum stödd, akkur eru hérna vinstra megin. Hérna höfum við stærsta foss í Evrópu. Hérna höfum við Akureyri. Og við höfum Mývatn, við höfum Húsavík. Þetta allt svona stórir ferðamannastaðir, myndi ég segja. Svo höfum við aðra staðir sem er kannski ekki jafnstórir, Goðafoss, Ásbyrgi, Aldeyjarfoss. Sem svona er kannski ekkert sérstaklega mikið nýttur en þá, enda hörmulegur augur þangar. Nú, aðeins þennan. Þetta fyrirbæri hér, Dettifoss. Þetta er stæsti foss í Evrópu. Hann ekki yngstaðar langt í burtu, hann bara hérna rétt hjá okkur, hann bara hérna 150 km frá því sem við bara situm hérna núna. Og ég segi bara, við eigum bara að segja að þetta er stæsti foss í Evrópu. Hann aflmesti foss í Evrópu og svo hægt að rífast hann um einhverja skilgreiningar. Við eigum bara að segja að þetta er stærsti foss í Evrópu. Ef einhver vill fara að rífast um það við okkur, einhverja blaðagrein í Þýsku dagblaði og við fyrir með ritdeilu í Þýsku dagblaði hver er stærsti foss í Evrópu, þá væri það besta sem geti gerst. Það væri besta markaðsetning sem við gætum komist í. Þannig segjum bara að þetta er stærsti foss í Evrópu. Og ég harður á því, rétta skilgreiningin aflið og hann aflmestur. Og svo getum við spurt okkur að þessu. Ef að þessi stæðsti foss í Evrópu, ef hann væri einhverstaðar annars staðar, ef hann væri Þýskalandi, Svissa, Skotlandi, einhverstaðar í Evrópu, hvað haldið að kæmi margir að sjá hann hverju orði? Það ekki þannig að komi fáir að sjá hann, það eru orðin mikil breyting á síðustu árum, alls ekki ykkur nokkur 100.000 sem sjá hann ári. En ég hugsa að hann væri Þýskalandi eitthvað slíkt, þá er það kannski einhverjar milljónir á hverju orði. Og ef að erlendu ferðamaður myndi vilja koma til Íslands til að sjá einn foss, þá finnst mér hann ætti að fara að skoða fenn. Hann reyndar ekki alveg fallegur eins og Gullfoss, en þetta er stærsti foss Evrópu. En varandi stóra vandamálið. Það mikill munur á sumar vertíðar ferðaþjónustu og heilsárs ferðaþjónustu fyrir samfélög. Og við getum tekið svona ferðamannastaði eins og Mývatn. Þar kemur mikið af fólki til að vinna við ferðaþjónustu á vorin. Mikið ungu fólki, barnlausu og svona, en náttúrulega alls konar fólki. Það kemur og þarna bara í nokkra mánuði til að vinna. Það á ekki heima þarna, það á ekki lögheimili þarna. Útsvarðið af þeirra launum fer ekki til Skútustaðarhrepps. Það er ekki börn eða eitthvað svona venjulegir hlutir sem fylgja þessu fólkinu og svona undartekna tilvíkum. Og þetta fólk kannski ekki beint svona þáttekendur í samfélaginu. Það bara komið til að vinna og svo ferða. En ef að það væri heilsárs ferðaþjónusta á Mývatni, þá myndi þetta gjör breytast. Fólkið sem var að vinna í greina, það ætti þá heima þarna. Það væri með sína fjölskyldu þarna, börnin sín, börnin færi í skóla þarna. Það væri sem sagt svona bara venjulegi þáttekendur í samfélaginu. Og útsvarað þeirra færi til sveitarfélagsins. Þannig að ég legg áslu þetta, það gríðarlega munur samfélagslega hvort að ferðamannastaðir eru svona í vertíðastaðir eða hvort þeir eru heilsástæðir. Og það verður svona eðlilegra þjóðfélag, getur maður sagt, og sterkara. Hvað til ráða? Hvernig getum við minnkað þessa vannýtingu? Hvernig getum við aukið ferðamannafjölda á veturna í landsbyðunum? Sem þá leiðir til sterkara og eðlilegra samfélags og það leiðir líka til meiri hvata til að byggja upp. Jafnvel sko þáttu við fyrir hótelrekstur við kæmust bara úr því að vera með 40-45% nýtingu upp í 60-70. Það myndi gjör breyta því hvort einhver vildi fjárfesta í hótelum. Hvað þá erum kemst upp í 80 og eitthvað alveg jafnvel upp í 90 eins og eru hugulfræðin. Og þetta myndi leiða til meiri landsframleiðslu og ég legg áherslu á þetta að með meiri ferðaþjónustu á þessum stöðum þar sem er með vannýtt tækifæri þá væri við bara að auka velsæld fyrir alla Íslendinga, ekki bara fyrir viðkomandi landsvæði. Við erum öll aðeins ríkari. Getum gert aðeins meira í öllu, hvort sem varum eftir kerfið, heilbrigðiskerfið eða hvað það væri. Og okkar svar hérna hefur fyrst og fremst verið að við þurfum beint flug til að geta nýtt þessi tækifæri betur yfir veturinn. Við vitum það að vetrarferðamenn þeir fara vinna um landið heldur en heldur sumarferðamenn. Þeir fara styttra frá innkomupunktinum sem Keflavíkurflugvöllur og höfuðborgarsvæðið. En eins og þið vitið þá hefur þetta gengið mjög hægt og áhugin á þessu hefur verið frekar lítill. Og margir, hvort sem það innan stjórnkerfisins eða jafnvel innan félags fyrirtæki ferðaþjónustu að hafa svona humað þetta svolítið af sér þegar við höfum alltaf verið að hamra á þessu. Og ég man eftir formanni félagsfyrirtækja í ferðaþjónustu sem sagði hérna hofi í fundi fyrir einhverjum misfjörum síðan að þýtti eiginlega ekkert að pæli þessu. Öll sætin yrðu bara auð eða það væri búið upp á þetta frú. Það væri ekkert hingað að sækja fyrir ferðana. Ég var nú ekki alveg sammála, en jæja. En það fleira mikilvægt heldur en að fá beint flug. Það fann náttúrulega bara markaðsetningu og þannig gerðist þetta sem við fengum í svona Ísland sem heilsársferðamannastað, það gerðist með markaðsetningu. Og kannski fleiri flóknar þáttum sem við skiljum kannski ekki alveg. Og við þurfum líka bætta þjónustu ef við ætlum að fá hérna ferðamenn í stórum stíl yfir vetartíman. Það þjónusta á vegum, það jafnvel opnunum tími veitingastaða og fleira. Eins og þeir páskana og jól og slíkt. Já, atvinnugrein sem nýtist heimamönn. Hver er svona munurinn á því að fá einhver atvinnugrein eins og ferðaþjónustu inn í samfélag, sérstaklega kannski svona fámennt samfélag í einhverju landsbyggð, eða fá einhvern annan atvinnurekstur. Segjum við undum fá hérna verksmiðu sem skapar 500 beinstörf eða ferðaþjónustu sem skapar 500 beinstörf. Og svona kostur við ferðaþjónustana er að hún að búa til eitthvað sem heimamenn geta nýtt líka. Það að fleiri veitingastæðir, þannig að heimamenn geta farið að fleiri veitingastæði. Og talum við kemlega að við fáum beint flug, það er sko alveg gríðaleg breyting fyrir heimamenn. Til þess að það eru flogið hingað beint eða til leilsta að komast til útlanda. Og þá eru ferðamennir farnar að taka þátt í uppbyggingu innviða. Þeir myndu taka þátt í kostnaði við rekstur og hlugvelli og slík. Nú það er auðvitað að borga upp vegi. Ferðamenn hafa að hluta til borga upp Hvalfjarðargöng, ekki stóra hluta. Ferðamenn muna stærri hluta líklega borga upp Valhjarðargöng. Og það er svona í pípunum að verði fleiri verkefni á þessum sviðum. En svo er minni íslenska töluð því miður. En þetta skiptir máli. Til dæmis að það kemur einhver verksmiðja eins og kísilmagn verksmiðja, þá er það ekki þannig að allir íbúarnir segja, já, nú komin verksmiðjan og nú get ég látið bræða hérna kísilinn sem ég búin að eiga hérna öll á árin. Það er ekki þannig. En þegar kemur ferðaþjónusta, já, nú hef ég hérna fleiri veitingastaði að velja. Og ef það eru 100 veitingastaðir og það koma 100 viðbót að vera 200, það skiptir kannski ekki öllu máli, það ég myndi ekki meta það hannig. En ef ég hef bara 5 veitingastaði og þeir verða 10 eða 15, þá myndi ég segja það skiptir máli fyrir. Það þetta skiptir meira máli kannski fyrir fyrir minni samfélög heldur en stærri, að fá meiri fjölbreytni. Nú, ég ætla að tala hérna aðeins flugferðarskrifstofu sem heitir Superbreak og var að fljúga hérna beint til Akureyrar síðasta vetur. Beint frá Bretlandi, veðurferðarmenn. Og það kom í ljós að sætin voru ekki auð. Þau voru nú bara fjandi vel nýtt. En hins vegar enda þetta þannig að flugfélagi sem sáum þetta var nú farið að stunda það svolítið að lenda bara í Keflavík, finna bara að því bara. Þannig ég hélt nú á tíðumbil að þetta væri nú bara að mistakast. En, nei, líklega var nú niðurstaðan sko að þetta tókst bara nokkuð vel. Þetta flug leiddi af sér rétt 7000 gistinætur á Akureyri, janúar og febrúar og nokkra daga í mars. Og hérna sýn ég svona áætla hlutfærslega aukningu í gistinóttum á þessu svæði og þá getur sagt það svona mælið hverði á hlutfærslega aukningu í umsviðum í ferðarþjónustu. Og Akureyri hafi sem sagt hlutfærslega aukning í ferðarþjónustu verið svona 30%, 1/3 og febrúar svona einmitt 1/4. Og heildarneysla erlenda ferðamanna árið 2016, þetta svona einu ári kannski og gamlar tölur, það var svona 53.000 á hverja gistinótt og fyrir utan flugið, sérst eðsla sem var ekki þá í flugið, var að meðaltali svona 41.000 á gistinótt. Og ef við notum bara þessa tölur réttum 7 gistinætur, þá voru þessi ferðamenn svona áætlað að eyða svona rétt tæplega 300 milljónum og hérna á svæðinu. Þannig að maður getur sagt að umsvíði ferðarþjónustu hafi kannski verið að aukast 300 milljónir tæpar, svona áætlun. Kannski ætlum að frekka að segja 200-300. Jæja. Árið 2016 þá var hlutur ferðarþjónustu í landsframleiðslu 8,4%. Og það þýði það að svona framleiðslan eða já, framlega til landsframleiðslu ferðarþjónustunnar var svona 200 milljarðar. Og það þýði það að svona hver gistinótt var að auka landsframleiðsluna 30.000. Þannig að þessar 7000 aukalegu gistinætur, þær voru kannski auka landsframleiðsluna á Íslandi svona 200 milljarðar. Og við sjáum að þetta það lítið hlutfall af landsframleiðslunni, 0,008. En það eru líkur á því að þetta flug núna, það nú ekkert langt í það að byrja, því að það byrjar í desember, það verði kannski tvöfalt meira núna, heldur en síðasta vetur. Þannig að þetta verði kannski svona, já, tvöfalt meira heldur en hér kemur fram, verði kannski 400 milljónir meiri landsframleiðsla heldur en ella. Og hvað þýðir það? Ríkið fær hluta þessu 400 milljónum og leiða það meira verðmæti sköpuð. Þannig að það ekki bara ferðarþjónustan hér sem fær þetta. Það allt íslenska samfélagi sem fær hluta þessari köku. Já, og þetta var svona það sem ég ætla að segja. Takk fyrir.
Kæra þakki fyrir bara mjög áhört erindi. Og nú ætlum við að opna fyrir spurningar. Vil ég spyrja Jón Þorvald út í erindi þess?
Takk fyrir. Ég með smá hugleðingu. Takk kærlega fyrir frábært erindi. Heldur þú að það sé jafnvel grundvöllu fyrir því að landsvæðin á Íslandi, eins og Norðurland per se eða Austurland, af því að öll þessi svæði eru frá náttúrna hendi mjög sérstök og öðurísi. Vesturfirðir er ekkert líkt og austfirðir og svo framvegis, allir hafa sín sérkenni. Og þeir eru aldeilis ríkir á náttúru fegurð hér á Norðurlandi. Heldur að það gæti hjálpa til að það er þið grimmari markasetning fyrir mismunandi svæði á Íslandi? Ég veit að það er erfitt að eiga við eitt, að það eru ákveðin hotspots og ákveðin svæði sem að menn allir vilja sjá, Gullfoss, Geysi og þetta er allt saman hluti sem að, eða staði sem menn vita að eru the thing, sko. En svo er líka þetta að ferðaþjónustan er farin að vera það mikil að við vitum það að tölvörhluta fólki hefur áhuga líka að fara það sem að í burtu frá öllu þessari mannmerð.
Akkvæmt.
Og þá líka spurning hvort það þyrfti þá ekki og hvað, ég vil fá þitt alveg því, hvort að það gæti þá ekki verið leikur þarna á borði fyrir landsbyggðarnar að hreinlega að fara að markasetja sig og bara lýsa yfir hvað hingað að sækja.
Já, sko svarið við þessu náttúrulega bara absolutt já. Og það hefur verið barist fyrir þessu og þetta svona eitt af því sem þessi samfélag hafa verið að berjast fyrir. Að sko, þurfa ekki alltaf að vera farþegi þegar að vera hérna kynna Íslandi heilsinni, Gullfoss og Geysir og eitthvað svona. Heldur bara, hér Norðurland, markasetjum bara hvað við erum. Hérna Akureyri, hérna Húsavík, hérna Siglufjörður og hérna stærsti foss í Evrópu og hérna þetta. Og það hefur nú breyst aðeins hérna, við þurfum að hafa aðeins breyst í varandi þetta og það hefur verið svona jákvæðar tekið undir þetta og ég man eftir einhver tíman voru vestfirðir að reyna að skapa sína sérstöðu og kölluðu sig sko annað Ísland sem svolítið sniðugt. Því að það svona hringurinn kringum Ísland og svo bara vestfirir þar fyrir utan og þeir eru svolítið eins og annað Ísland. Það eins og bara sér heimur, líka með hring þar og margt sem sko ekki neinstar annars þar heldur en vestfirir. Og en svo hef ég bara ekkert séð þetta meira. Ég sakna þess að sjá miklu meiri sko markasetningu fyrir útlendinga bara vestfirir. Hvað það? Komdu þanga og sjáðu þetta og þetta og það nú aldrei sagt að vera í friði, svona miklu eins og staðan er núna. Og hérna, til þess að nýta þetta sóknarfæri sem vannýtingin að vinna, þá þetta meðal annars svarið. Alveg absolutt.
Takk fyrir, Hlöður.
Já, ok. Takk fyrir, mjög áhugavert erindi. Mér langaði að, hérna, ég rannsóð alltaf fluginu fyrir mér, sem þetta stór pólitískt mál.
Já.
Og hérna, því hún nefndir beinaflugið sem eitthvað sem skiptir miklu máli. En svo líka verið aðeins fyrir að prófa sá fram af veikum mætti þó með tengiflug. Mm-hmm. Sem hefur sko verið mjög vinsælt meðal þeirra sem búa hérna, lítið einhvern veginn verið markaðsett varðandi erlendaferðamenn. Ég eru sem að því nú ég verið að ferða svolítið á norðurslóðum, til þessi Tromsö, Rovaniemi og svo er ég tiltölulega nýflutt aftur til Akureyrar. Það er svo miklu það er ekkert mál að fara til Tromsö þó að þessi ekki til að beintflug þangað, af því það er svo vel tengt mm-hmm. við aðalflugullin. Hefur eitthvað spáð í þessu, tengiflug versus beintflug?
Já, ég verið að hugsa þetta mikið. Sko, þetta búið að vera aðeins flugum milli Akureyrar og Keflavíkur og ég held að það nú mest hitt í mark hjá okkur íbúunum. Ef við erum að fara til útlanda sko á morgni að geta bara sofið í rúminu okkar sko þótt að sínum ekki til nema til svona fjögur nóttina þá þurfum við að vakna og fara út að öllu fjúum beint í Keflavíkur og svo fjúum við áfram. En þetta er samt mjög mikilvæg tenging og kannski sko ferðarþjónustan hún að breyta svo hratt maður bara hefur maður þarf að hafa sig allan við til fylgjast með sko núna til dæmis er þetta breytast aldrei mikið þannig að það eru verða alltaf meira og meira bandaríkjamenn sem eru þessi ferðamenn. Og ég bara spyr sjálfum að því sko verða bara þannig að þeir eru verða bara með helmingur af öllum ferðamenn sem koming, eða kannski 60% eða hvað. Og við höfum til dæmis aldrei séð fyrir okkur að við farum að fljúga beint frá Akureyri til Ameríku. Þannig að tengingin til Ameríku, hún hlýtur eiginlega alltaf að vera gegnum Keflavíkurflugvöll. Þannig að svarið því hvort að þetta skiptir máli, þá er það já, þetta skiptir líklega vaxandi máli. En við sjáum alveg fyrir okkur að sé hægt að fljúga frá Akureyri til hérna Evrópu eins og Kaupmannahafnar eða London og það var mér sér gert sko þegar ferðamenn voru ekki nema brotaði sem eru núna og svona mallaði svona þokkalega, kannski gekk ekki frábærlega en það gekk heldur ekkit svo illa að það væri bara hægt strax. Þannig að þessi tenging hún er mjög mikilvæg.
Fyrir, það var hérna spurning.
Já, takk fyrir frábært erindi, rosalega áhugavert. Ég ætlaði nægilega bara aðeins að skjóta inn í það sem að þú og Gunnþóra voru að ræða rétt á hann varandi markasetninguna. Sko, núna náttúrulega með þessari DMP áætlanagerð sem í gangi, að það náttúrulega verið, þú veist, hver hérna markaðs landshluti, eins og bara markaðs á Norðurlands, er náttúrulega að vinna núna það rosalega miklu hlutir að gerast akkurat núna einmitt það sem þú varst að spyrja þetta með einmitt að markaðsetja Norðurland og þetta að vaxa bara veist, ég myndi segja að næstu 3-5 árum að þá áttu kannski eftir að fara að sjá svona aðeins skýrari held ég markaðsetningu því að hver landshluti held ég að taka svolítið næsta skrefið í þessari markaðsetningu í kjölfar DNP áætlarinnar því að hún svolítið gerð svona til að kortleggja og svo einn hluti af því einmitt til þess að fara svo stað í svona öflugra markastarf. En já, ég ætlaði bara svona aðeins að skjóta þessum inn og, og mjög áhugavert, ég einmitt að vinna svolítið í þessu tengd, sko.
Þetta komið í gang.
Já, það eru stóru hlutir að gerast, ég ætlaði bara svona að segja það. Og bara, einmitt, það rosalega gaman að sjá þið taka saman svona með einmitt tilliti til Íslands í heild, af því að maður gleymi stundum að ef maður hugsar Ísland sem heild og þessi vannýttu tækifæri að eins og bara ferðamála bara hvernig ferðamál eru stödd á hérna höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi þar sem að þolmörkum eru rauninni bara svona við viljum ekkert fá mikið meira að þá náttúrulega græðir allt Ísland á því að það sé síðan náttúrulega rauninni bara að hinir staðirnir geta fengið að vaxa rauninni næstu ár og ég held að Ísland muni náttúrulega bara græði í heild sinni ef okkur tekst að ná fram jafnari gistináttum um allt land og svoleiðis þannig að það var gaman að sjá þetta í þessu samhengi þannig bara takk
Bara aðeins í framhaldið þessu, ég sagði að hérna, það hefði nú gengið svona hverka illa með þetta beina fluga en samtann svona hefur gengið aðeins á þann hátt að það búið til sjóður sem til þess að styrkja þetta og hann var meðal annars settur upp þannig að ef að einhver vildi fara að fljúga beint til Egilsstaða eða Akureyrar að þá fengi hann fjármagn til markaðsetningar á þessu stöðum. En svo, já, svo... Hefur þetta nú eitthvað gengið illa, ég held að eitthvað þessum peningum hafa nú farið í þess að tengið út í Keflavíkur, hafa útvikkað sjóðurinn og slíkt og ég veit ekki kannski alveg hvernig þetta hefur gengið en þarna var þessi markaðshugsun sko. Ok, ef þú vilt fara að fljúga hingað, þá færðu peninga til að markaðsetja staðinn sem ert að byrja að fljúga.
Já, mér langaði þess að halda áfram með þessa markaðspælingu. Nú er því að tala Superbreak. En nú eru Superbreak og markaðstarf á Norðurlands búin að vinna mikið og stórt markaðstarf fyrir Norðurlandi að vetratíma. Það eru farnir að auglýsa í öllum miðlum, sjónvarpsauglýsingar og internetauglýsingar allstaðar til að auglýsa þessi flug. Er þetta ekki einhver markaðsending sem við getum haldið áfram að vinna með? Þeir eru að vinna með allar okkar náttúruperlum, mývatna, vetri og allstaðar sýna þetta mikið. Er þetta ekki eitthvað sem við getum aukið og reynt að færa yfir á austfirðina eða kannski vestfirðina kannski ekki beint staður sem við getum auglýst sem tenging erlendis við í beinu flugi en eins og austfirðir er þetta ekki sem við getum nýtt áfram til þess?
Jú, þetta mjög góð spurning. Sko, við vorum alltaf svolítið að hugsa svona beint flug bara og áætlanar flug sem allir getum notað. Svo kemur þetta inn sem er svolítið annað og við erum svínvirka. Og þetta svín virkar held ég vegna þess að þessi ferðarskrifstofa að hún er að fljúga frá alls konar stöðum í Bretlandi. Sá sem að heima til dæmis að mön. Það kannski daldi svona vesinn fyrir hann að fara til Íslands með að fara fyrst til Manchester eða London og fljúga þaðan og eitthvað svona. Þannig að þeir eru að nota þetta koncept sko að komast beint frá sér og beint til okkar og þegar einhver á mön segir já ég kemst til Íslands í fjóra daga eða þrjá daga og bara beint til Norður Íslands, já ég fór til Íslands þarna fyrir nokkrum árum en nú ég sá ekki hérna, Norðurland en, og nú bara get ég flogið beint frá mér, beint þá. Ég þarf ekki að fara gegnum London, ég þarf ekki að fara gegnum Keflavík eða neitt slíkt. Þannig að já ég alveg viss það að þetta kannski kannski eitthvað sem mun vaxa, eða ég náttúrulega kannski ekki viss það, ég vona að þetta gangi áfram og ég spyr mér ef þetta gengur frá Bretlandi, mun þetta ekki pottitt ganga frá Þýskalandi, til dæmis. En varandi Austurland, að hérna, þar vantar daldi mikla markasetningu, finnst mér, og ég vona að ég móki nú engan, sko, mér finnst að vanti svolítið á Austurlandi, sko, hvað möstið að sjá þar? Vesturhorni, það getur sagt sko, möstið hjá okkur Gullfoss möstið hjá okkur Geysir þú fer ekki á þetta svæðan nema að sjá þetta tönt og svo fleira bláa lónið og ýmislegt við höfum svona möst líka, möstið hjá okkur Mývatn, möstið hjá okkur Dettifoss og kannski Karlskoðan og Húsveik En hvað mestið á Austurlandi? Mér finnst að á Austurlandi þurfi sko samfélagið svolítið að ákveða bara hvað Og bara ákveða það bara þetta eða þetta og við ætlum bara að keyra á því. Og svo bara kemur ljós hvernig það gengur. En